să vă fie inima, iar vorba cât mai cu minte. La Radio Vocea Speranței începe acum o nouă ediție a emisiunii Vorba cu minte. Alături de dumneavoastră se vor afla la microfon Ecaterina Pavel, iar în regia de emisie Adrian Gabor. Audiție plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar plăcea.
Cum bine a zis Anaximene, trăim prin fenomene. Iată că fac și versuri. Fenomenele acestea nu se produc de la sine și trebuie să recunoașteți că am grăit adânc. Ele au niscaiva cauze. Cauzele lucrează și produc efecte pe care noi, vorbitorii de limbă română, le resimțim fie ca favorabile nouă, fie ca defavorabile nouă, fie, în fine, ca indiferente. Cu această foarte sofisticată prefață, datorită căreia, sau din cauza căreia, cred că nici nu mă mai urmăriți, ajung la perechea de spuse care este subiectul întâlnirii de astăzi, datorită și din cauză. Folosirea lor generează, în practică, anumite confuzii pe care, cu modesta mea putere de lămurire, încerc să le spulber. Diferența dintre cele două vorbe este următoarea. Din punctul de vedere al celui care cuvântă, datorită trebuie să fie legat de un efect favorabil, plăcut, convenabil, în timp ce din cauză de unul negativ, nemulțumitor, defavorabil. Iată câteva exemple. Datorită lui am reușit să învăț pentru acest examen. Dar nu datorită alcoolului a ajuns cu mașina în șanț. Din cauza alcoolului a ajuns cu mașina în șanț. Din cauza ei n-am ajuns la timp la gară, însă nu folosim din cauza în contextul următor. Din cauza vremii însorite au ieșit pepeni gustoși, ci datorită vremii însorite au ieșit pepeni gustoși. O scoatem la capăt datorită bunului simț al poporului român. Multe lucruri merg prost din cauza corupției. Să stăm câteva clipe aici. Dacă am spune multe lucruri merg prost datorită corupției, propoziția ar avea în esență ceva absurd, ca și cum ar trebui să fim recunoscători corupției că ne-a ajutat să ne ducem de râpă. E drept, sunt posibile contexte în care e corectă folosirea lui datorită, care este sinonim cu grație sau cu mulțumită, deși efectul a fost negativ. E vorba de contexte ironice, sarcastice, batjocoritoare. Mulțam stimabile, datorită dumitale sunt în halul ăsta, adică ce mai, îți sunt profund îndatorat pentru câte rele mi-ai făcut. În toate exemplele pe care le-am dat, din cauza este echivalent, deci poate fi înlocuit cu din pricina. La rândul său, datorită poate fi substituit prin grație sau mulțumită. Există, vă spuneam acum câteva minuțele, și situații când diferența dintre cele două posibilități dispare. E vorba de acele împrejurări, de acele enunțuri în care subiectivitatea celui care vorbește nu are niciun amestec, aceea în care este exclusă logic vreo participare sufletească. În genere, într-o asemenea postură se află adevărurile științifice, din cauza atracției universale descoperite de Newton, corpurile cerești au orbite previzibile, sau datorită atracției universale, corpurile cerești au orbite previzibile. Este exact același lucru. Sau, apa se evaporă datorită căldurii, sau apa se evaporă din cauza căldurii. Cele două propoziții sunt în mod egal corecte. În concluzie, dacă efectul, rezultatul, este din punctul nostru de vedere unul bun, vom folosi datorită. Dacă este unul rău, vom folosi din cauza. Din cauza acestui subiect, v-am mai răpit 5 minute din viață, însă datorită lor am atins o problemă care poate îi interesează pe unii. Mă opresc aici pentru astăzi, din cauza că nu mai am timp, dar datorită faptului că emisiunea continuă, rămâneți pe recepție.
gol.
Câțiva ani a murit fosta mea dirigintă din liceu. Și am fost și eu, ca majoritatea fostelor colege, pentru a depune un ultim omagiu, cum s-ar zice. Mie nu-mi plac priveghiurile, înmormântările sau ceea ce ține de ritualul morții. Însă nu senzația neputinței m-a marcat, ci faptul că mai toate colegele mele plângeau. De ce? Nu știu. Pentru că între clasa noastră și fosta dirigintă, relațiile au fost mai mult decât reci, poate chiar ostile. Ba chiar la finalul clasei a 12-a nimeni nu a prea regretat despărțirea aceea. Tu nu plângi? Am pus această întrebare unei colege care, indiferent, studia, se uita la bordura de ciment din fața blocului. De ce să plâng? Nu ne-am înțeles bine niciodată. Ce rost și-ar mai avea lacrimile acestea? Cuvintele ei nu m-au mirat. M-a mirat însă reacția colegilor care au privit-o pe cea care vorbise de parcă aceasta ar fi înfăptuit un sacrilegiu. M-a uimit reacția lor pentru că, de fapt, la fel stătuseră lucrurile și în cazul lor. Dacă le-ai fi întrebat în urmă cu o săptămână ce părere aveau despre perioada liceului, despre profesori, nu știu sigur ce ar fi zis. Știu sigur ceea ce ar fi spus despre dirigintă, că nu s-au plăcut. Și atunci, într-adevăr, revin la spusele colegei mele, ce rost își mai aveau lacrimile acelea. După moartea dirigintei mele, la înmormântare, lumea părea profund îndurerată. Mă refer la colegi, la profesori, la elevi. Nu iau în discuție familia. Și la 2 săptămâni după acest eveniment, stăteam de vorbă cu unul dintre profesori. Am amintit atunci de dumnea ei. Și profesorul s-a arătat foarte mirat. Mi-a spus că în cancelarie și pe coridoarele liceului nu mai amintește nimeni nimic de fosta mea dirigintă. Parcă nici n-ar fi existat. A uitat cu toții. Viața a mers înainte și nici măcar amintirea dânsei n-a rămas, deși fusese una dintre figurile importante ale liceului. Ce ironie! Și eu la mormântare, când am văzut toate acele fețe plânse, eram gata să cred că din durerea aceea unită se va naște un piedestal pentru o viitoare statuie a fostei mele diriginte. Câtă minciună ascunsă în lacrimi! Câtă sinceră indiferență avem noi față de o persoană, indiferent dacă ea este vie sau moartă. Însă nu încetez să mă întreb, de ce atunci acest spectacol al durerii, în care nimeni nu crede de fapt, cui folosește? Am spus că nu îmi plac ritualurile morții și cu atât mai puțin bocetele și claca aceea spontană de la căpătuiul mortului, al cărui singur laimotiv este mai ții minte când... puncte, puncte. Țin minte, în sat la bunicii mei era odată o înmormântare la care, fără să vreau, am participat și eu. Mortul, un bărbat care, în timpul vieții, făcuse zile fripte copiilor și soției. Chiar eu îi auzisem spunând că ar fi mai bine să scape odată de el. Și totuși, acum țipau și boceau cât îi ținea gura și păreau atât de reali, de profund îndurerați. Mi-aduc de asemenea aminte de un dialog. Se întâlniseră două doamne care nu se văzuseră de mult și una dintre ele o întreabă pe cealaltă: ce-ți mai face soțul? Mai bea? Mai ai probleme cu el? Nu, i-a răspuns cealaltă. Ne-a ajutat Dumnezeu și a murit. Am scăpat și de chinul ăsta. Mi-a stat pulsul. Ne-a ajutat Dumnezeu și a murit. Ce cuvinte izbitoare! Șocante în sinceritatea lor! Oare cât de mult rău să faci încât, după moartea ta, lumea să-ți considere dispariția drept o binecuvântare? Despre morți, numai de bine. Urâtă zicală. Oare ce ne împinge pe noi oamenii la o asemenea ipocrizie gratuită? Ce rost își mai au cuvintele frumoase care acoperă gândurile sau faptele urâte? Ce rost mai are să vrei să acoperi hidoșenii de caracter sau șubrezenii de relație? În cel mai bun caz, singurul regret ar trebui să fie că n-am făcut mai multe pentru persoana în cauză, că n-am înțeles-o, că nici nu ne-am străduit să o înțelegem, că n-am ajutat-o să se schimbe, că n-am îndreptat-o mai mult spre Dumnezeu. Dar lumea creștină, în cea mai mare parte, a găsit un răspuns convenabil, care fie ne scutește de responsabilități, fie ne liniștește conștiința. Și acest răspuns se numește ori purgatoriu, unde, așa zisul mort, se ajută singur, ori pomană, unde noi nu avem altceva de făcut decât să mai dăm câte ceva de sufletul celui răposat. Ba mai aprindem și câte o lumânare. E mai ușor așa, chiar dacă inutil. Revin la celebrul despre morți numai de bine. De ce? Mă gândesc că s-ar putea ca moartea să pară celor vii atât de înfricoșătoare, încât să caute subiecte mai frumoase, încât oamenii să încerce să-i spună morții: uite, ai reușit să-l iei, dar măcar îi mai păstrezi amintirea. Sau poate credem că facem o faptă bună dacă brusc ne înduioșăm și aducem laude unei persoane pe care nu am prea stimat-o vreodată. Pentru că eu iau în discuție doar aceste cazuri. Poate că ni se pare că e un fel de iertare, un fel de manifestare a superiorității, poate chiar un fel de ultimă răzbunare inconștientă: hai să-ți arăt ce bun sunt și să te vorbesc de bine, măcar acum, la urmă, că după aia te voi uita cu totul, sau poate am să te înjur din nou. Poate îi plângem pe ceilalți la mormânt pentru că, inconștient, am vrea ca și noi să fim plânși și vorbiți de bine, de parcă asta ne-ar aduce ușurarea păcatelor. Cine știe, suntem poate tributarii ideii că sufletul trăiește și după moarte și atunci poate am dori să îmbunăm acel spirit sau să-i arătăm că noi l-am prețuit, pe când de fapt ne-a fost indiferent.
Poartă spre artă.
Thank you. Hei, Ciocli, spuneți-mi, pe cine conduceți azi, de sună așa de tare, trei clopote deodată în mormântare? Ori v-ați adus aminte și de mine? Bine ați venit! Intrați pe poarta mare să vadă toată lumea cine pleacă. Și s-or găsi destui să mă petreacă, căci pentru ei un mort e o sărbătoare. Poezia pe care tocmai ați auzit-o se intitulează Cântecul Mortului și a fost scrisă de Ion Minulescu. Câtă ironie dureroasă în aceste versuri! Mă gândeam cum ar fi să stai pe patul morții și să vezi lumea adunată în jurul tău ca la circ și să-i auzi care mai de care cu comentarii de genul "Pune perna mai sus" și altul pe înfundate "Lasă că acum oricum nu mai contează." Lumânare! Ai adus lumânarea? Pune-o, dragă, acolo și pune și chibritul lângă să-mi fie la îndemână. Of, și grâul ăsta pentru colivă nu mi l-a adus și altul mai milos. Săracul, uite că se duce. Dar de ce n-o fi putut doctorul să mai facă nimic? Nu vrea nimic? Nici un pahar cu apă? Să vadă pe cineva, nu vrea. Mai respiră? Ține-i mâna. Haide, dragă, pune-i pătura asta pe el. Nu e nimic fictiv din ceea ce spun aici. Am asistat la o asemenea scenă. Cred că ori mi-aș aduna puterile și le-aș striga să iasă dacă aș fi în locul celui în cauză, ori m-aș chinui să mor mai repede, să nu mai aud toate comentariile acelea inutile și total insensibile. Mă gândesc adesea că noi oamenii avem nevoie de ocazii. Ocazii de a ne aduna, de a petrece timp împreună, vorbind și despre altceva decât despre copii, părinți sau despre noi înșine. Și cele mai bune ocazii sunt tocmai acestea, nunțile, botezurile și, de ce nu, înmormântările. Pentru că atunci avem impresia că ne bucurăm unii cu alții, că plângem, că ne întristăm împreună. În fine, că suntem la unison în ceea ce privește sentimentele. Dar adevărul este altul. Pentru că vorbesc acum despre înmormântări, dacă nu suntem implicați direct, nu suferim cu adevărat pentru pierderea cuiva. Suferi pentru că ai pierdut pe cineva foarte drag și poate chiar și în cazul acesta este vorba tot de egoism. Sufăr că nu mai e aici, pentru mine. Nu sufăr pentru pierderea lui, ci practic pentru pierderea mea. Eu sunt în pierdere, el este într-o stare de inconștiență. E incapabil să spună dacă îi place acest somn numit moarte. Dar noi cei vii simțim moartea ca pe o pierdere care ne dezechilibrează și ne scoate din ritmul vieții de zi cu zi. Și dacă tu de fapt n-ai iubit persoana la cărei înmormântare mergi și totuși arborezi o mină suferindă, aceasta se numește ipocrizie sau poate doar dorința de a ieși din banal, din rutina cotidiană. Sau poate pentru pomana de după, pentru veselia părtășiei, a vinului, a fripturii și a glumelor. Câtă ironie! Uneori la căpătâiul unui mort parcă ar fi un fel de întrecere. Cine spune mai multe lucruri frumoase? Cine varsă mai multe lacrimi? Cine este mai profund îndurerat? Așa țin minte că eram eu cu ceilalți verișori ai mei la înmormântarea unei rude când eram mai mici. Dar bine, la copii se înțelege. E nevoia de a fi sau de a părea mai interesant. Însă, la adulți, ce nevoie mai este? Nevoia de a-ți plânge, de fapt, amarul vieții,
ascunzându-l în forma lacrimilor pentru mort, nevoia de a-ți arăta o sensibilitate care, de fapt, poate nici nu există, nevoia de a fi compătimit, consolat de alții. Greșeala noastră este că facem confuzia între sensibilitate și sentimentalism ieftin. Am văzut oameni cruzi, oameni fără omenie, care se credeau buni doar pentru că vărsau câteva lacrimi la un film siropos sau la înmormântări. Aceasta însă nu este sensibilitate. Sensibilitatea înseamnă să plângi pentru celălalt de lângă tine când este încă în viață. Să plângi pentru defectele lui, pentru lipsurile lui, pentru îngrijorările și poverile lui. Să plângi pentru ceea ce nu îi poți da. Să îl ajuți și să te rogi pentru el. Acesta este adevăratul sens al lui ferice de cei ce plâng. Suferința, dacă nu e rodnică, este prăbușire morală și nimic mai mult. Pentru oameni trebuie să plângem cât trăiesc, pentru a putea râde atunci când se sting din viață. Să-i plângi durerea, să te rogi pentru cineva, pentru ca apoi, la mormântul lui, să spui râzând: mă bucur căci n-am plâns degeaba. A murit, dar a murit în păcat cu Dumnezeu și cu speranța unei vieți eterne. Acesta este sensul adevărat al plânsului pentru ceilalți.
Apropiat acum de finalul ediției de astăzi a emisiunii Vorba cu Minte, care sperăm noi să fi fost și folositoare. S-au aflat alături de dumneavoastră la microfon Ecaterina Pavel, iar în regia de emisie Adrian Gabur.